Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo Gmondi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Adon se anga bisi ka foba ina biam na kuma shinji o gregere dilila deuma kalando ya jira ka foko ni e mauta ni deunta keme keme sara la ko binani nyoronko o de be ban san kono ka sabubu ke baloko delia de baloko dese ko o ko kuma se ka kumbe sa no asoro shinji gregere kundira deuma anga ma wolo lon kana kuma ni kula sawe madam sangari fatmata diko ina le pediatrie madam sanogo nyanya sen ale presidente du conseil consultant des familles. Annie, Madame Koulibaly, Salma Tadjarale, Askoma au présidentier. Nere Fatma Tatougoulaye.
Le Grand Dialogue.
Aiwa sananga ni ko indamne sa antuma fe aka anga du muso nunu ku do waklinata me shinji gregere dilila deuma
sisan de maso keleno ka biborondi ke to babuye ka sorona me sinda de man faka bo atibana wa kolo be sigi kusube o koni ene ga na faya kola
abide halifen dayele abaki shi bunam sen chamama wa be barga soro ya fa be din veni bati ven do nyona
me sisan deunga ke guni ni e kalo rob la ke biborondi matami foka djien wuli abe sanyo kona tami bon am tabara yoro la djako ya ngani ngabi woronda ndema sino muso mun beso kona manga biorondi dema kate meshinga shingo ni kain ko sebe na foka bodenga esprit la kalana ba gil dele
shinyi na faba ba abdin ko losisi ne dio mbe shimi foka da bla sangren kalo woron
aiwa aboraka nunu manga mesi san shinji gregre odili la deuma amena nyinengali folo ambo tengu madame Koulibaly Salma Tadjara la folo nale abese ka klinata dama shinji gregre dili kula deuma
ne akila sinji gregre dili alaka fendi lendi do anda ba masa alibi anda ay fembe jatimine donc bak nga ka sinji dili adema aba baloko kanye abuti ndo nona abe dinka adama dinya sabati donc fendi ndo ala diake adama di manka bama ala ya nsoni usonko nyimana donc anga fam ya ni kanani fenkera chukuhu chuku baya ni dea konana anga njija anga sinji gere gere di dimse numa funa ya so nita paske usea ke banade doyo ba ukukowo be sinji dola masiba be sinji dola kati dema ule musimoko banana ke chukuhu uruko nina abe fiye yele eka ni sinji nindi isinji la abiseka ke dema masiba ya note mwa ere alibe barake ibi jija ni bora barake yorla ile sindi dima sanga anilogati ibi baloka ni en fonction de sa ibe tiga ni misan feminat tiga sindi na hiriwa ungwale ya uke ya sa akamadese idena aka baloku ni manke aka adiniri yere debu kuno aka nyeta kasi inafami mbe sindi la atesika ma alaka dafe nitu
aiwa amena msano kwenye ni ngasisa nalepse ka doni mfanye shinji gregre diliku la deuma
okay
ye tanti kumaka mesisa ye msodo wakli natame antuma feka do ere bulu nafajumene bala
okay tula initi kani wili kaina nipise ka formumbe shinji dili gregre la deuma shinji gregre dili la deuma abato dire ka development dinga farifoni ou sinsimbere doyaye. Donc, en bébé, djien konobi, en bébé, ka donia nyini. Donc, a fora kounye sinji gregre di dema, aba ka intelligence développe, aba aklinata ou développe. Donc, niye sinji gregre di dema, ou ye denga aveniri. Parce que ni denga aklinata da elena, ka klaka ka farifonin ke, ni bolo fosi tobo. Donc, na fora kou sinji bese kou barake, ou ye bilibili baye adamade ya kononala.
D'accord. Aywa amena madame Sangare ngi nga sisa. Fatma tadiko iye drotro ya antuma fe. Ika nye fanye nafa jume de be shinji dilila shinji gregre dilila dema den ani demba ereka.
OK, awni che awka ngi nga lila. Ayo invite awka kene kan ajaranye. Et puis awye jamu kwa min tabino e sin denga shinji kwe. Jamu kwa minu anafaka bunko sobe. Mwako chamanta kalama. Paske biboro ni sanga wili lendo bi. Mwako njinen anjinen anga lawale kouko. Kabi tubabu umana nai. Paske sisa akira tubabu de afo. Note kabi tubabu umana nai. Sinji gere gere de kumbedi dema kasura maka kaluwaro soro folo. bon fait min do nafa bala fo nafa fla anafa be den yoro anafa be ba min be sindi anafa bo fene yoro
wen nafa jumen jumen
den anafa e fin folo mi soni den a kalu woro soro den farkulo ti sera bana sekele na be fo makou le système immunitaire n'est pas encore développé ba be si mi di dema sindi mi be bo wolo bala ba ere ka anticorps ba ere joli kelege de munu be ba joli deme ara banakise okele abodo le di adema ni obeden deme ka banakise kele abe fo mako le renforcement du système immunitaire o ya na fa folo e den kan folo na fa flana sinji glane no ka be de yere ka fe nyini ni undema de yere ni mako be fe o fe na ka se ka korobaya o bere be sinji la akera jiyo akera vitamine yo akera e oligo elemayo akera fin fin ko de farkulo na fa bala ka se ka koroba o be de glanendo ko du sinji la wa o be sinji drone la to babu nono mana glan choko choko fara fin nono mana glan choko choko atiseka o na fa o be da fa o ya na fa flana na be forma ko l'alimentation complète de l'enfant ay wa na fa sabana de ma fene o ye saniai parce que sinji sanialendo sinji te wili ateko atifoi. Donc ni dembe simi banakise obe banakise la ina fo kono bolimiseni nunu munu ka telinga de umine ni ube dumuni wereke kono bolimisenu ani infection respiratoire una fo luma mura miseni nunu ni farga miseni nunu olu chama dembe tanga ka bo oluma sabula dumuni mime ka dama dumuni basigilendo dumuni jeleno ana fanani na emie sinji ka fege mugo sinji ti denke la chukushila tant que banado te bala fin do te bala mime sinji et que de telle sorte que singe sera didema na solo la singe ngoni singe nyumai ka bi didema ate denkele na fo ma ko l'allergie aucun enfant ne fait de l'allergie au sein maternel
na akoko singe drone de ka didema
fo kalo woro o de nyoronte
na anya e ambala ka o flene o lube furado wili u ba didema alna be chimie fana antuma fe ka doni o kololoto la ka se singe di dema la
de toute façon ambalara o roko antisega lagosi parce que anwilla ka soro ko korodu mais demoni kata abange do na fukata se akaloro la fenwo femba nafa aka fari ko lokenea aka koroba ya ka bonyona a hakli kola a ben nafa be singila furadira mawo furamadama o aka development on problem
o
bebe bo singila
I want to mnanyi ngali tangu madame Kulibalila. Aywa eboraka Fatma ta diko mesi sale drotora e nyefoli kanyi shinji na fakan denga nga ambaye ambala ko be furaji do di deuma nuyuko bu la fa furaula antuma fe ka don no asoro ofana be en shinji ko o la dafa de wa walma ofana ka baraketa ba damadi
ko be shinji dafa de o ala e fe mi ke am be min do donia de be na ni furawere di bi ni nu be yiri nafa don yiri de be fara sinji kan ka barika do den na ka taa fɛ dafali de do ma ala ye min di i be fɔlɔ o de la o ye sinji ye n'o bɔra ye dɔnniya be fɛn minnu dɔn k'a fɔ ni yiri na ni y'a kɛ a be nina se den ma a be ni ɲuman lase den ma o fana ma bali o dɔnniya nafa ye o de ye
nka a fɔra ko kalo wɔɔrɔ kɔnɔna la ko ka sinji dɔrɔn de di den ma
bɔn sinji gɛrɛgɛrɛ ne kɔni ɲana o be se ka kɛ mais n bɛ min fɔ c'est que dɔnniyaw faralen do ɲɔgɔn kan de u faralen do ɲɔgɔn kan mais dɔgɔtɔrɔw ye min fɔ olu ye min kalan u b'a fɔ fɛnɛ ka da kun dɔ de kan ni maa min sera k'a kɛ ne kɔni b'a dɔn dɔ tɛ dɔ tiɲɛ ka daa kan dafali de do nin bɛ nin dɔn nin bɛ nin dɔn donc a bɛɛ ye den ka hɛrɛ ɲinini de maintenant minnu bɛ fɛn wɛrɛ kɛ ka ban k'a di o ye fɛn wɛrɛ de ye mais ni bɛ sinji di ka ban ni den protéger ka ɲɛ ni fɛn wɛrɛ fɔ ye an ka dɔnniya kɔnɔ parce que olu fana t'u kun fɛ u bɛ kow sɛgɛsɛgɛ u bɛ yiriw dɔn u bɛ se ka fɛn dɔw di kow kɛ madala n'o bɛ kɛ masiba ye den ma
ayiwa an tun ɲɛ b'a la e tun b'a fɛ ka kuma awɔ kuma b'i bolo
fɛn min na anw bɛ siran fura ninnu ɲɛ an bɛ siran de fura ninnu caman bɛ yen ni baw nana dɔgɔtɔrɔso la u tɛ se k'a ɲɛfɔ an ye fura sugu min do u tɛ se k'a ɲɛfɔ an ɲɛna fɛnɛ kun min na a dira u b'a fɔ ko an y'a sɔrɔ du kɔnɔ a kun bɛ di kun jumɛn na fura caman bɛ a dɔɔnin tɛ kun filanan min na an bɛ siran fura ninnu caman dosage t'u la a te funye a te don ka an tu efe don den kan et puis ba eret se ka nye fo anyena ni hake de kan adi ni ni hala nga fura bola u chama mbi a don ba ka obene nga a chama mbi ulu se ka nye fo anyena exactement dosage ni posologi obenyadi a anga sran kun sabana fe na efe miye fura ni las a lasa ko chogo a fura do be doko kun kelenge daga kono abi wili soroma o soroma ka di dema a ka chan la fe na bi daga kono moazi suru ni germu be se ka da ala amisra o yoro de nye kosobe ka teme yiri yere na faka
aywa
o de kama an ba fo yani den a kalo woro soro parce que yani den a kalo woro soro den se ka yere farukulo se ka yere tanga ka bo banama donc fe fe mse ka nani banaye an wo den kolosi ka bo o fe nununa
aywa amina yini ngali tengu madame sanugo la sisa antu ma fe ka don fle ni yoro mne ina fo bi mali jamana kono ano shinji gre gre dili de ma fo kalo woro la batoni ndoa ere bulu
ah ni bi se ka fo ala batoni te
kada munka
kada ka mo ma famu Malion ma famu muna abika fo kuka kaluworo ke kasoro ama fenwore nyagami sinjila donc il faut que anga communication badine kaka au fleka jamuka musigibi anya ika fo na fa babala parce que moko chama ndi klube ta kalansobi amika munu foala donc communication kanga chaya kaka sababu chama mbika fo ni konna na mude lato abike donc niya laje ka foko ni bebeke ube dinga na fadi donc parce que amba ika fo demsenu be kololo chama busoro me ajuba juende be segindoni ko nikumaye tantia foko afla be nyoronda fa ne bolo otunye folo akumbe foka abe nyoronda fa meni sekesekelu kera kaira ka fo singi folo nafa ba kan kaloro la ninyena amuso kan ko matarafa ka kaloro ke folo ka sindi dema donc ni fro ba da fa ambalaje donc toro bora ka fanye ya no sisa no madame sangare ko akakumala ka fo dembe fenfe nyini kalo woro kono o bebe sorala donc ni aso bebe sorala amase angata dore nyini nga faraka me ni ya laje fene fura nunu amba fo nyokonye di ay ne den ta no ya ifene ta laje sino nu sera domboko ma nu die ka fo ko ah ni de ba je ni de ba je donc ifene ma do ante fo nyokon ko donc toro ni o lute fo nyokon ko munu be fura di o te fo nyokon ko parce que ba ye ka fo e olu ka yere kan ala famia folo ka foko ni ndebe no pour que akado kololo mumba la fura no me di fura no na soko ne me chiko mina ali olu marabaka o yere bulu donc ni nye folu kera ka famia li chama ke ka fo sigida bela akado dokotoro ba do ni yemi olu fane ba do ni yemi donc olu de bise ka population na famia pour que amese ka danfara donc na kan ga fura di dema amanga fura di dema i yere ba la je na fla forie ikalana imakalana iere bado ika den nafa be mu den ka nafa be mu ka bado ibo respecti donc a fla de belaje ka fara nyoko ka me nye foli de kanga ke nye foli kanga chaya a foyoro kanga chaya an muso munun ko ngambe muso la donia kola donc a an fana mana sigi yoro yoro ni muso je kulube akaka anga donia nyuma di nye foli nyuma di pour que bebe se ka famia like ka fo ni de sinji nafa ebi
nga fala ndoko ka shinji gregere di dema kalu woro konnala nga ajirala ka fo muso munum be barake ube wati bla kunru ninke barada konnala no ba fo ma ko congé de maternité no e kalu sabaye antuma fe ga do kalu sabao na fura ko ka kalu woro labato kalu sabako no na labato nga kalu woro mi medaw kan antuma fe ka famiali ke o de shinji gregere di li dema o be se ka labato kono chogodi
ah ne pa fo ne be to ka exemple ta ne yere kan deja amba do kalo sababe di donc kalo sababe di kalo nani na ibe soko ta yere ka congé kan donc deja we kalo nani ibolo parce que amba do na an la jora an yere ba nga nyesuke amanga kalo kele into ka ta tengun kalo sabaina donc kalo nani bibolo ka ba donc kalo fla kono fla mumbe nali to yere be ferotike fero drone ba dafa parce que r de tt au bibolo r do bibolo ki kan shinji dema anya e ka fofona shinji samana obeno ambese ka uluke kan shinji usama anyere ba don alu sa ambese dokotoroma nyiningali de ba to dafa e ni shinji sama shinji kan ka wakati julike kasora machi donc i yere bika eru laje kaburi ka beama amba e ka fofona sisano an chama ye familyalike ni shinji r sera soa ambeta so ubie nanya ye soka jamba e se ka dongerana donc muso yere de buka fereke pour que kan kalo woro imbatu parce que anafa folo folo be bakan anafa folo folo be dinga andu me nyoro nda fadi ni de masnoro batisnoro ni ba masnoro abiseka ke abikochama soro barakɛyɔrɔ yɛrɛ la mun tɛ k'a fɔ ko ne bɛ se k'a fɔ ko baara bɛ jigin nin yɛrɛ la n bɛ boli ka sin di den ma ubiyɛn ni sin nasago a bɛ di den ma cogo min na ne bolo n'an ye fɛɛrɛw kɛ k'a fara ɲɔgɔn kan kalo fila in kɔnɔ an tɛ dɛsɛ cogoya si la hali an ka patɔrɔw yɔrɔ k'a fɔ ko rdtt mun bɛ yen nɔ k'an bɛ boli ka taa sin di an denw ma ubiyɛn an b'an denw gɛrɛ an na ka sin di u ma.
Ayiwa an tun bena tanti ɲininga sisan n'ale be se ka fɛɛrɛ kungurunin tiga ɲɛ nin ko yi na yaasa kalo wɔrɔ o sin dili den ma n'o be se ka labato cogo min na.
Ne jɛ ne b'a fɔ kalo wɔrɔ yi o ye minimum de dili ye donc ni dɔgɔtɔrɔ ninnu nunu ye kalan de kɛ y'a dɔn ka u b'a dɔn cogo bɛɛ dɔn nafa min b'a la masiba min b'a la olu de b'a bɛɛ dɔn donc a be se ka kɛ kalo wɔrɔ yi kɔnɔ a ye fɛɛrɛ minnu tigɛ yaasa den ka sinji sɔrɔ a ye olu fɛɛrɛ bɛ ɲɛfɔ. Maintenant ne ye min ɲini c'est que denmisɛnninya la sisan ko dɔw be yen denmisɛnninw t'a faamuya donc a ka ɲi a ye u da sera kuma dɔ ma ko ka mɔgɔw informe k'u sensibilise u k'a faamuya donc gorobɔnɛya bɛ kɛ k'a sɔrɔ i ma masiba lase i woloden ma donc je crois que ye sensibilisation ko min fɔ u k'a la yiriwa kosɛbɛ k'a kɛ arajo proximitéw la ma u bɛ baro ni minnu kɛ arajo la min y'a ɲɛfɔ ka ɲɛ caaman taabolo ɲumanw bɛ sɔrɔ a ko la ka denmisɛnu la kanda ka denmisɛnu ka adamadenya la sabati min u tɛ contradiction na ne ye an ka fɛnw fɔ minnu bɛ kɛ de mais ne ta a bɛɛ dɔn sabu olu y'a kalan kɛ spécialement mɛni expérience min bɛna ne y'o de fɔ mais a bɛɛ kun ye a ka ɲɛ wagati la i be se ka nin kɛ fɔɔ ka taa se kalo wɔrɔ ma kana fɛn yɛrɛ don a la a to nin kelen ye ma ni kalo wɔrɔ dafara i be se ka ninnu don a la i be se ka ninnu don a la hali o farafin fura ninnu ko a dɔnbagaw be yen o dɔnbaga minnu be yen olu fana kan k'u ta ɲɛfɔ de ka ɲɛ yaasa masiba foyi kana waliden sɔrɔ a ka denmisɛnninya kɔnɔ min be se ka fiɲɛ bilɛ bila a ka adamadenya la nka ni a fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ nka ni a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye.
Ayiwa Fatumata Diko u bɔra ka wakilinataw fɔ sisan kalo wɔrɔ sin diliko la den ma nka a da tura kuma dɔ la ko ka sinji sama k'a bila den ɲɛ n'ale tɛ yen nɔ a bɛ di den ma nka an tun b'a fɛ k'a dɔn ni kɔlɔlɔ b'o la ni kɔlɔlɔ t'o la ani o fana bɛ se ka mara fɔ wagati jumɛn.
Ok déjà a ye min fɔ c'est vrai ce qui est recommandé min yɛrɛ fɔlen don den ka sin sama sina o de ɲɔgɔn tɛ mais tubabu b'a fɔ ko à l'impossible nul n'est tenu l'idéal ni déjà fɛnɛ rassurance fɔlɔ min be plus kalo wɔrɔ bɛ surunya plus dɔ bɛ bɔ fɛn gɛlɛya la genre min ka gɛlɛn fɔlɔ ye den ka dɔgɔkun fɔlɔ ye kɔfɛ den ka kalo kelen kɔfɛ den ka kalo saba kɔfɛ den ka kalo wɔrɔ donc déjà n'an ye 3 mois de congé sɔrɔ an be se k'a fɔ den kalo saba a bɔra periode dɔ kɔnɔ ka don periode dɔ kɔnɔ min be koo nɔgɔya an bolo kosɛbɛ maintenant ni mɔgɔ min tɛ se ka taa ni den ye baarakɛyɔrɔ la i nɔfɛ ou bien i tɛ se ka i ka heure de pause la ka taga den nɔfɛ i be se ka nɔnɔ tire avec des tirelets adéquats mais à congéler sinji tɛ se ka to fiɲɛ comment on dit fien na te kenema te na tura kenema te déjà au bout d'une heure avait commencé ka ka élément nutritif perdu pour que ka se ka sin tire ka conserver digne condition folloye e ka tire dans des conditions d'hygiène c'est-à-dire ka tirele ka je kosobe na tire la avait ta récipient mi ngono récipient mi meke ka conserver ni biberon de bien ni sachet de d'eau ou ka stériliser immédiatement il va bla congélateur kon. Donc sinji conservelen bɛ bɔ congélateur de kɔnɔ k'a décongélé jikala na ka sɔrɔ k'a di den ma n'a congélelen do a bɛ se ka 24 heures de kɛ n'a congélelen do ça peut faire 24 heures mais si ce n'est pas congélé parce que mɔgɔw ka condition tɛ kelen congélateur tɛ bɛɛ bolo sinji tɛ se ka plus de 2 heures kɛ kɛnɛma avec les éléments nutritifs au complet.
Nka i bɛ k'a fɔ ni na i y'a bila congélateur la i y'a fɔ cogo min na n'i b'a fɛ a siminen ka bɔ o la o
iba ke chugo ni koko kabla jikala na me jikala sugu jume jiuli len wa obia ni jikala jikala doni ndro kasi iba blala
awo ibe ji chauffe dron kana ni ji ka abe recipient ni mi
awo lo koleni
sugu kona abe fama ko bain marine as recipient ni sigi ji la ji kana ga jiuli len bai parce que recipient nu chama ti ka sigi fin kala mangono jusque a raser à bord à la température de congestion là car qu'elle est liquide au bout de 15 minutes pour que den a se rami voilà kana ke récipient on aura huile il veut dire chauffer folo car ji sigi ta sando kono non a récipient ni ngono ibo sigi vapeur d'eau chaude aura décongelé doucement
au table djila
a table djikala na a table stasma ranfene jar tasma
ni ni nga famnya lela sisa ni yeji woloko sisa shinji kera minemin kono ibe osigi okna
voilà iba sigi
afunteni afunteni be wule kai ka akalaya
voilà supposons que era shinji be bidon kono sisa o bien biberon kono ni yeji chauffe yeji sigi duguma ibe fin do de blaji kan ka biberon bloka de telle sorte que ben marin nga sega funteni ne bi yele ka nono de congeler
awo
sinon on peut même décongeler sans chaleur jarni ba don ni nunu mimbe so no be sindi dema na le ba don demina wili ni erina ale be nono bo congélateur gono ka bla yoro jeli ndola au bout de 30 minutes avait commencé à décongeler
nga o ka soro tigi yera bo nya do
o ka soro tigi ba nya do et généralement c'est un processus là a ka suma ko jugo ba soro den commencer à cacher ni fion ke ce qui fait que le bain marin est un peu plus rapide dans ces conditions am se ka sindi conserver pendant 24 heures
aywa angumena madame sano wo nyinga sisa bora ka ferem nu fo sisa era bo muso muso chama mbe ubeshinji sama kake biborongo no esku walma ubeni ko nyedo wa
ani bolo muso chama nta nyedo alsa mbodi fo ni ko anko bara e sensibilisation te nyine ante sere muso chama nta nyedo anno uba fo ku bake nu ta nyedo ube ke sababu ube decourager utake anakadi ni take chugudo ni rebeka fo ngumbake ga dokotoro fleka fenu do fo ni to lube do alo donc ni reblara strabi parce que ani ni foli ke nyoni ni fin chama famia donc alsa ambi continue ni sensibilisation ndi la ba so abi chama kono gauta ke chugodo ubi uta don nu yake abena na kololo musa dema parce que ambe besuro ndi surtout ni biberon fora ka bandron ekribe diki du moro la abena mara chugo jume parce que yere te nu donc alsa fero de bin ni anyere bulu ali bi barakele mun blala ale fleka mun fo sabeto don fika barakala digala de kafa nitte ano gadinga fembe bo apiketa apiketa
na ambe ka kuma ku ka shinji sama ka biboron kon nala nga bibi nana fora e mali jamna don yene droko ka biboron di dema wakli beta fem folomina we ko ka nono glanka di dema
yema
nga ntuma fe ka do sira jumo ne fe amse ka mo la famia ka jira ka fo ko nono glane tenga shinji sama nene do
ok mogo be se ka la famia na akechoko nyuma foruye on anya fotumina surtout muso barakela niko muso barakela iko muso kalani deja donc ukanga sika ayere bo ni fenununa donc nie foli de kanga kuye kafo mumbe sika sababu ke denga nyeta bi sika boni ndela donc alsa ali barakero la ambaye kafo sisa barakero la biaso geron siglendo donc ani moko kele mbe kuna foli do akala si to ma bi ketanto abi ketanto amunu fona beta ali jubato laje
awo
ka foko jubato ma a bebe baraka nyongo fa anye ni me abe tanto donc sensibilisation dron de afrai ni sensibilisation kera ka kla ka na fanye fo ni bloke musu baraka la chama bina sinji yere yere boka du duma
aywa I want to na tanti ni nga mi ana makoro e ni tumese ka nyefoli kanye doni kadaka ubora ka feremu nu fosisa ni e bibi na sisa feraude nga la wale wakati ula antu ma fe ka do fere juma une tumetike na manyako e dembate asisiso
na manyako dembate asisiso wakati ni na ide ibe dimu ni de ibe isi de dema me nite iba la je ni se ka yado si bien ako kaloro est-ce que bien kalo sera uta damne ka feni do dama minte sindi be fe ko don do toro ko fo ani
awo ayo
ka si kaloro ma na se la kalo saba ma est-ce que feni do te farmin do te o ni no be ke fara fina ani babla ka nono dafa le fe ka a ko nya fo
aywa
ko fa na fe la ubi le fe ka mi fo din maratugo eski di fanatumani tumani de kadon si san ko fani di wati di me di be di dema mo ba do di na fami bala kalau jenis wakati yang ada di dalamnya. Kalau orang yang kena doa, telefon kalau orang yang dikemana.
Aywa, mana
wanya
dengar buta yang utara-utara lah.
Dunia ni bula. Ani di dia tabulu bercukup mina.
Awo.
Besiki kumainka. Ufleka ni baru ni kita. Aka bos studio tamanina. Aka ta timba ubesora yoro mina. Sirtu bidemi senu. Paske bidemi senu uka bugotigia ubeke akata yoro jan. Kutamande utesan ama. Au benfamia o yoro lantefe kadru kono.
Awo, antu mafe sisa.
Natili kanyman diluma. Kumbla sila kanye. Kolo lo mbenna. Ani nafa mbenna kutanyo hankoro.
Tagalen ya fe sigi afon na bena nya foli chama kanye iboraka nyiningali menu tengu sisa ala awo antu voilà ore ato sa antu ma fe gadon no asoro folo folo lawalia fere jumono kun tigalen do kama kada kan folo folo na asoro demma sa were kun te sigi so u demba kun kelen do ka fere jumono sigi sen kan ya sa ka se ka den nafa ka soro ni shinji ni demba te yere ta kerefe
de nyamugo nunke ubemi wele ko uridoni e ubendam ne kalujo la kaluna ni nyontea amba imini ngali kula moko utumoke moko utume sene duko nana ya do fola la anga duba uko na duba utumbe mando la asnam so mau tinde jus nam so do sina kadaka asnam so betaka dentu abe sindi de mafu sinde do asia olu parati ubetuli ya do tuta nuko no nyokon dafa li tumbe ya so sanga nyokon mai tibu ya bayi ni amba ebi o tumbe dutiki bisaka dula don bebe wale yake nimbe du kala nyokona ulu be nino karibita mba singi duma dentu de la balu abela dunkanye adeku ake nyoko ake fui to utitu ya angatabuli me bibi na kile ya sigi bidon dubau ali dubau bi gele ya be dubau kono tani ya ti nyona abe ku chama gele ya nete fere ni tu be dutri ti dutri ye kwa
aywa
dutri ya saka dula be ba ni ku na ge to mu wa ji de ta bu ni manke de se mu la du chu u tu mi sa la foka ni atu me ka ke chu la
si sa amena
wanda fa de ti ni ku se be
aywa amena i ka ni ngalu tengu Fatma ta di ko la si sa ka nye foli ka nye doni ina fa tanji ya jira ka fo chu ko mina a kuma fe ka dono asoro kalo sabaya re temene ko fe ni bi se ka fendo di dema minu mbe shinji la dafa kasoro yere ma sigi so
awa ngume ko de fongo generalement plus de me korobaya kata plus le côté strict là élevé na fa folo folo fin folo minga galen onma o ye doko kun folo folo de denga doko kun folo parce que denga doko kun folo la singe mi mebo abe fo ma ko le colostrum ale ni singe na ta uti kilini singe barika man yoro yere de ma ko be mina yere yere o be o colostrum ni la
nyon folo singe
nyon folo singe ani singe site kile hali bakauna ama e kun nyon folo singe o te sera wili Oye nafaka bon ko sobe. Après denga kalo folo genre les deux semaines suivantes ainsi de suite. Maintenant ama fokuras allaitement maternel exclusif ka sindi dema. Oye ni avese ka kede. Na te se ka ke l'impossible ni ne tenu. Na soro muso yere ya don ko vraiment be position mina. C'est impossible pour moi ne de ayere ka kenya kama sindi gregere kadama o te se ka ke. Nyenga solution benin te se. En ce moment, il y a allaitement mixte. Il y a un allaitement mixte.
Il
y a un allaitement mixte. Non sans c'est bien mounoué hal sans encamé en contexte de ma non sans c'est bien mounoué abe faut mal allaitement mixte obese kake à partir de 1 mois obese kake depuis la naissance yere en fonction de a tigi yere ni a denara condition bi chou ya mina oye non de ame femme préconisé kon oye non de abe faut non mounou ma ko lele de première génération mi kan a di denre ni yere ni yere ni ma ruyi nounou kon ni tchena ni non c'est bien mounoué a kana se wuruyi ma folo parce que wuruyi nunu fin fin céréali o ka green de nuguma ka soro de ma kalu woro soro
na wuruyi nunu be se ka di de ma fo
kalu woro
ka dam ne kalu woro
ka dam ne kalu woro la kata a partir de kalu woro de me se ka commencer ka jus de fruits nunu ni woroye nunu ni hali a ye di min fɔ
an ka yiriden nunu o ji nunu
olu ji ani woroye ani a ye min fɔ di nunu bien vrai que di cogo b'a la quantité fɛnɛ b'a la olu bɛ se ka di den ma à partir de 6 mois mais avant 6 mois ni sinji dɔrɔn dili se tɛ ba ye a ka jija a ka nɔnɔ de d'a ma hali na awɔ hali n'a kɛra an ka togodalaw ye min na lait artificiel tɛ yen u bɛ se ka u a remplacer ni an ka bagan misɛnnin nɔnɔw ye
misi nɔnɔw ni
a bɛ daminɛ ba nɔnɔ la fɔlɔ parce que kalan dɔw y'a jira k'a fɔ ba nɔnɔ ale de ka surun adamaden nɔnɔ na ka tɛmɛ bagan ninnu bɛɛ nɔnɔ kan ni ba nɔnɔ se tɛ mɔgɔ min ye i bɛ se ka yɛlɛ ka se misi nɔnɔ ninnu ma ni olu bɛɛ de se t'i ye wagati min sa i bɛ se ka se woroyi ninnu ma ka den balo a bɛɛ kɛkun ye den ka balo ka ɲɛ de.
Ayiwa a tɔ ye min ye sisan an tun b'a fɛ ka dɔn ji dun ji dili ko den ma wagati de fana b'o la wa.
N'i bɛ sin di den ma parce que ne tun bɛ fɛ an ka yɔrɔnin dɔ ɲɛfɔ sin an b'a fɔ ko ka sin gɛrɛgɛrɛ di den ma mais di cogo de b'a la di wagati de fɛnɛ b'a la.
Na n'i bɛ se k'o ɲɛfɔ an ye an k'o faamuya.
Voilà sin bɛ di den ma cogo di muso caman yɛrɛ bɛ ban ka sin di den ma parce que dimi de bɛ kɛ u kan dimi caman bɛ muso sɔrɔ muso dɔw sinw bɛ fara fara n'a bɛ f'o ma ko les gerçures ou bien les crevasses olu bɛ kɛ parce que sin di cogo den ma a man ɲi. Ni sin bɛ di den ma a di cogo la normalement muso tɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ au contraire muso bɛ lafiya de sɔrɔ parce que ni sin falen don doni dɔ de b'i kan ni den y'a sama doni de bɔr'i kan donc sin di cogo den ma a ɲuman a bɛ kɛ cogo di fɔlɔ condition fɔlɔ fɔlɔ den de bɛ taa sin fin ba tɛna den na muso caman b'a ye olu de b'u biri ka na sin don den da kɔnɔ ça c'est une très mauvaise pratique den de bɛ wuli ka na sin na fɔlɔ ni den nana sin na sisan den da bi yɛlɛ kosɛbɛ ka sin don a da kɔnɔ de telle sorte que sin nunkun finman ye o caman b'a ka se ka don den da kɔnɔ fo den duguma dakolo ye o ka yɛlɛma o de ye condition fɔlɔfɔlɔ ye n'o yɛlɛmana sisan o b'a sɔrɔ sin nunkun bɛ den nɛn de kan den b'a sama facilement ni den y'a sama facilement sin ji a samali kun fɔlɔ samali kun filanan ni samali kun sabanan u tɛ kelen ye. Samali kun fɔlɔ in o ye ji gɛrɛgɛrɛ de ni muso sin fara ni ye sin falen don den da a bɛ ji fɔlɔ min sama o ye ji gɛrɛgɛrɛ de ça veut dire quoi pour que n ka question répond n'i bɛ sin gansan di den ma a di cogo n'a di wagati la i tɛ ji d'a ma parce que ji bɛ bɔ sinji la ka ban
sinji la ka ban
samali kun filanan o ye nɔnɔ ye protéines b'o de la samali kun sabanan o de ye anticorps ninnu ye n'o bɛ taga den dɛmɛ ka banakisɛw kɛlɛ. Fo musow k'o de faamuya et puis ni den ye denyɛrɛni yɛrɛni ye chaque 2 heures de temps i ka kan ka sin don den da kɔnɔ heure fila o heure fila i bɛ sin don den da kɔnɔ den yɛrɛ bɛ sin sama cogo min na sinji bɛ se ka di pendant 40 minutes an b'a ye muso caman bɛ sɛgɛn u bɛ sin don u bɛ sin bɔ u bɛ den da u bɛ tila ka den ta u b'a bila sin na u bɛ sin don u bɛ sin bɔ o den bɛ ka ji dɔrɔn de min a tɛ ka sin nafamayɔrɔ sɔrɔ parce que e bɛ k'a bɔ sɔni a ka tila ji la dɔrɔn e b'a bɔ k'a sɔrɔ sin nafama bɛ duguma et puis i bɛ sin kelen di den ma n'i ye droite di den ma i b'i jija o ka vider de ka sɔrɔ ka na gauche di den ma an b'a ye mɔgɔ caman u b'a bɔ nin na k'a don nin na a ye nin ji de min e bɛ tila k'a don nin na sin kun fɔlɔ dun ye ji a bɛ tila ka na ji wɛrɛ de fara o kan a tɛ nafa sɔrɔ sin na.
Ayiwa an bɔra ka nin lafaamuyali nin mɛn sisan an tun bɛna madame Sanogo ale ɲininka ale ka dɔɔni fɔ an ye a ka baara fanba ɲɛsinnen don musow lafaamuyali ma u ka hakɛkow ni u ka baaraw tagabolow la na aw tun bɛ musow na aw bɛ deli ka musow lafaamuya nin n'a ɲɔgɔnnaw la.
N b'a fɔ n'an bɛ musow lafaamuya nin na surtout muso denmisɛnninw parce que an bɛ centre de la reproduction kɛ donc n'i ko centre de la reproduction a bɛɛ bɛ don a kɔnɔna la non seulement n'i ye nin ɲɛfɔ an b'a dɔn an ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ en général a caman bɛ nana denw de sɔrɔ donc anw ye dɔɔni k'a la an fana b'an ka expérience d'u ma donc an bɛ to ka barodaw sigi an yɛrɛ fana ni ɲɔgɔn cɛ hali an bɛ taa tɔnw na.
Awɔ.
Pour que ni tɛnɛnuw ni taratanuw bɛ ka kunnafoni ɲuman kɛ musow kan an y'a fɔ an bɛ baara kɛ a caman kan mais musow ka ɲɛta fana bɛ nin de la donc nin kan ka kɛ ka caya donc an b'a kɛ mais ni bi baro in yɛrɛ ye ne yɛrɛ sɔn hakili camanba de la an bɛ se ka mun fara musow ka dɔnniyaw kan.
an tun b'a fɛ ka dɔn muso caaman be u b'a fɔ k'u tɛ sinji den ma ka da ka k'a bɛ muso sin bi an be maa caaman mɛn u b'o kumaw fɔ an tun b'a fɛ ka dɔn a ka baaraw taga senw fɛ n'a sɔrɔ ani maw bɛnna n'olu be ni kuma kelenw fɔ aw ɲɛnɛ n'a be min fɔ u ɲɛnɛ k'u lafaamuya
ni kuma kelen be fɔ n'an y'a baroda sigi kuma bɛ ani musomanu dɔw be bɛ b'a fɔ ko n'u ye sin di den ma k'u senw bɛ bi don an b'a fɔ yen olu m'a faamuya de parce que an k'u ka sin di den ma den ka sin min dɔgɔtɔrɔ y'a fɔ a bɛ ba lafiya mɛ anw yɛrɛ ka ɲininiw na dɔrɔn an b'a dɔn kɔlɔlɔ wɛrɛw bɛ a la parce que den ka kan ka ji min sin min ka bɔ farikolo la ne y'a to a kɔnɔ donc a bɛ se ka ko wɛrɛ lase i ma a bɛ se ka ko wɛrɛ lase i ma donc an b'a f'u ye de toujours an tɛ sɛgɛn dɔnniya ɲinini na k'a di musow ma donc an b'a ɲini k'a f'u ye kuma caman a ye sin di denw ma n'a sɔrɔ denw bɛ lafiya aw yɛrɛ bɛ lafiya donc o kɔnɔna na a bɛ ye k'a fɔ muso caman tun t'a kɛ mɛ olu y'a kɛ c'est pas que sin di sin nafa fɔlɔfɔlɔ ye sin ka di den ma sin nafa fɔlɔfɔlɔ tɛ muso a bɛ an na dɛ a b'an cɛ ɲa mɛ an b'a ye an bɛ sin di denw ma hali ni sin binna surtout gorge bɛ ka sinw lawuli donc o fɛɛrɛw bɛ se ka kɛ après mais n'a ma ɲɛ i ye den wolo ka ban donc den ka nafa bɛ taa yɔrɔ min fɛ i b'o de fɔlɔ ɲini donc an bɛ o barodaw sigi pour que vraiment an ɲɔgɔnna bogotigini minnu bɛ na don bange la minnu donna a la fɔlɔ ani minnu ma don a la pour que u ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ k'a lajɛ nafa min bɛ halisa olu yɛrɛ kan nafa min bɛ denw kan donc an bɛ baroda sigi nin na sanga ni waati mais bi vraiment ne yɛrɛ ye caman sɔrɔ kunnafoni na n bɛ se ka mun fara n ka dɔntaw kan.
Ayiwa sisan an tun bena madamu kulibali ɲininga sisan ale ka ɲɛfɔli kan ye madamu sanogo bɔra ka fɛɛrɛ dɔw fɔ an ɲɛnɛ sisan olu be minnu latigɛ u ka mɔgɔ lafaamuyaw la nga aw yɛrɛ minnu y'an ka makɔrɔw ye an y'a denw ye n'a bɛ anw lafaamuya nin ko nunu na n'a bɛ minnu ɲɛfɔ an ye sin dili ko la den ma.
Ne dɔgɔtɔrɔ ye a nafa fɔ nafa min bɛ den kan nafa min bɛ ba kan o ye fɛnɛ de i tin bɛ don i den na o tin ye koba de ye den mana bonya a b'i dɔn i hinɛ b'a minɛ i makari b'a minɛ hakili bɛ to i la i kanu bɛ to a dusukun na i b'a labalo i bɛ geste min kɛ fɛn min don fɛn nafamaba de don den ka adamadenya la mɛ e yɛrɛ bolo la i ka nafaba de bɛ o la donc a mana kɛ u bɛ min fɔ bamanankan na n t'a dɔn sacrifice ka jɛni ko dɔ ye ka kɛ ka da sini kan i b'a kɛ o mana bɔ yen u y'a fɔ sisan den ka adamadenya yɛrɛ a nafa ka bon den yɛrɛ ka adamadenya ma n'a kɔrɔbayara a b'a dɔn ba ye min ye ba in kanu b'a la a bɛ hinɛ ba in na wagati n'a kan ka mago ɲɛ ba ye a b'a kɛ y'a mɛn ba mago bɛ kɔrɔbaya kɔnɔna na denw b'a bolo minnu hakili b'a la minnu sirilen b'a la ka da kan sin min tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ o ni juru can di sama ka da an kan ka a jati minɛ o la cɛɲa ka ɲi dɛ mɛ cɛɲa kɛra cogo o cogo dɔnɔ la a bɛ ban de parce que kɔrɔ mana na o bɛ ta de o ye waajibi o ye adamaden kɛcogo ye n'i ye nafa sɔrɔ k'a fɔ jigiya b'i bolo n'o y'i denw ye ka se k'u janto i la k'i kanu affection min y'i mago b'a la o d'i ma a kɛcogo la o bɛ bɔ i ka minɛcogo fɔlɔ in de la a mana wolo i bɛ bɛrɛbɛrɛ min k'a ye i bɛ si min d'a ma i bɛ kanu min yir'a la o bɛɛ bɛ sɔrɔ sin di fɛ donc ne b'a ɲini kɔni denmisɛnninw fɛ diɲɛ ka di sɛbɛrɛ mais fɛn min bɛ laban an k'o fana matarafa.
Ayiwa an tun bena Fatumata Diko ɲininga sisan ale ka ɲɛfɔli kan ye maa minnu bɛ sin di ɲagami u bɛ sin di den ma u bɛ nɔnɔ di den ma ani maa minnu bɛ sin di gɛrɛgɛrɛ dɔrɔn di den ma fɔɔ ka taa se kalo wɔɔrɔ yi ka tɛmɛ n'o y'a sɔrɔ o denw olu kɔrɔbaya cogo bɛ kɛ kelen ye.
Olu tɛ se ka kɛ kelen ye parce que sinji tigɛlen do ka bɛn den ka nafalanfɛnw de ma u kɔrɔbaya cogo tɛ kɛ kelen ye deja an ye bana ta min fɔ i bɛ taa sɔrɔ den minnu bɛ aletuma mixi kɛ olu ka banamisɛnni ka teli ka tɛmɛ den min bɛ sinji gɛrɛgɛrɛ min kan o ye kelen ye filanan i bɛ taa sɔrɔ hakili ta fanfɛla la mɔgɔ min ye sinji gansan min o hakili ka teli hali ni hakiliko bɛ jɛniko fɛnɛ bolo ka tɛmɛ min ye aletuma mixi kɛ o sadiri kelen kɔni tɛ sinji mɔgɔ min ye sinji gansan min ani min ye aletuma mixi kɛ kelen tɛ mɛ mina segin kɔ ka aw ye muso minnu b'a fɔ k'olu tɛ sin di den ma parce que n'i ye sin di den ma sin bi bin mina olu jaabi au fait sin binni ani sinji di tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la n'i bɛ sin di i den ma pour que n ka ale dɛmɛ a ka kuma na a ko ko n'i ye ji to sin na a bɛ kɔlɔlɔ dɔw las'i ma effectivement sinji n'i b'a di den ma a nafa min bɛ e yɛrɛ kan e min ye ba ye fɔlɔ o ye mun ye a bɛ e tanga a bɛ e tanga ka bɔ bana jugu dɔw ma
mɔgɔw t'o dɔn
i n'a fɔ le cancer du sein qui fait des ravages aujourd'hui il n'a fait le cancer de l'ovaire kalando bi sena sisan munu ya iran ka fo muso munu be sin di de ma régulièrement olu keme keme salala mo hake mi me cancer di 5 e olu ka dogon kosobe ka teme munu bana ka sin di u de ma o ko fe fene mo mi me sin di a de ma mama ya fo a yera ka fo olu don nɔrɔlen do u la voilà u tinw bɛ ɲɔgɔn na ka tɛmɛ minnu banna ka sin di u den ma kan et puis an y'a ye raison esthétique n'a bɛ fɔ o ma ko n sin bi bin jateminɛw y'a yira k'a fɔ ka sin di den ma ani sin binni u tɛ ɲɔgɔn ɲɛsira la hali dɔɔni au contraire n'i bɛ sin di den ma n'i y'a di a dicogo la le sein devient plus esthétique parce que sin nunkun bɛ bɔ ka tɛmɛ mɔgɔ min ye sin di ani mɔgɔ min ma sin di jɔn sin nunkun ka jan ni est sindi en plus les raisons esthétiques ni ibi sindi dema prévention do de be ni tagadika sa chambre fleu era de retrofo parce que on y fini na ibo prévention non que pour que singa na bi
antu ma fait ka don fana mo romenu mo do be no abefu ma ku u kana sindi dema kadaka ku bana do bula antu ma fait ka don ni pseka wala wala li kanyo o bana ula ya saka mo ula ko don
Awo, be sin ti se ka di de ma. Normalement, sur tous les primigestes, mais avec un mousso fin fin manajigi. Sage femme ka orol folo folo avant que, parce que ni de nana dron, ni de dira ba ma. La première chose, sage femme mi fo sin douan da kono, halina asoro nono majigin sin a folo. Mais son orake, sage femme be mousso sinji la je folo di. Sinji de bi laje folo la première chose o ye couleur ye est-ce que couleur do be sinji la mime mogo la sika
couleur
jaune
nere mugulama
ou bien couleur rouge la couleur du sang ni olu do la kelembe abefo ma ko le sein essuyé abefo ko kana sinji de ma folo fanga ta juli ta oke ka laje basi mimbe ko no basi bi se ka wuli ka bo mi wuli ka bo ici bi di ma ni o basi werete ni amélioration bien avec l'état il veut continuer à sin di de ma flana o ye o derrière parce que ou be sin bi si coton do de ka ou yes e compresse ni do kan avec a suma nous na ta kalenda normalement kasate odeur tala odeur sinji kasabala mais kasa gomantala quoi donc s'il y a une odeur suspecte sage femme ba fo sigabe ninkona atu anga sege lu de beke bana chama be généralement o muso era de ka bana o lu be joli affecté parce que joli de be yelema ka ke nonoy ni bana do bi joli la o lu be sega ke abi fo ima igana sindi dema les infections sanguines sida bana o fene bolula parce que ni be sindi dema akachala feni sida bana bila o joli bana o de ni dembe simi abe joli do de sama akachala fe bana ki sebi se ka de fene soro o bana nasuga o be se ka ke abe fo ko muso kana sindi adema
aiwa antumna anga kulume ka senchenchema nga sana nga nko inkunche jona antuma fe ka nyiningali edo tengu madam sanugo la sisa aiwa ila famiara fatma tadi ko fe nale do rotoro en nko ina aiwa ibora ka kuna foni munu sora sisa nibna ta la bara chugo mina kaseka muso la famia okula
ok nya fo mu baro in jarani prema koso parce que nyere kuna foni chama so parce que yana nga baro ka ke toujours en fana be donia nyini pour que ka information ñu mandi musoma donc bini flé ka chama musoro mba be ke gafé ñamé yano bi mé bi chama sebe ko alsa ba fo docteur diko e kay baradi soro
aywa
parce que ni débat be ni beta la era no fait pour que ni
ne mamou ya sa kan i demé muso la famia
donc amena débat organisé sinji doron kama pour que vraiment ani muso mseni munu be barala ami se ka famia di chama soro ko muso chama ka sinre re di dema foka se kalo woro
sana nga yinko ko cha mena la di ka laban ni Fatmata di ko be se ko dama nga se ga ni ko infara nyonga
Ah oh, c'est ça, muso ubekado. Sinji anya kuma foka bia ambe bau di baudi kan. Nebe fe ka kuma laba mindi, oye an fawi. Olu fane ka u kele kundo de do. Parce que ni muso be sindi dema, na fa do fane be fa kan. Na yo fo ma les raisons économiques. Iti nono san, ite bi bron san. Donc, e kan a fe ndo de ke pour que ki muso encouragé a ka sindi idema. Denti bana donc été ordonnance 600 mais comment efnb se grand muso encourager ni muso be sindi dema dou choya do de fenebe fo muso fene ko ke parce que muso be ajoli de di dema
donc ni djuma oyé
ah oyé les aliments riches en protéines ina fo sogo ni djega ni chew les aliments riches en lipides ina fo nono ere ani tiganu nu ani et les aliments riches en glycine.
Ina fo
zere nunu yiride una masali muruba. Che chama mbe uve muso neglige ni abeka sindi dema. Alors que alebeka dumuni mindu ode fankelen bi yele maka di dema. Donc ni sera ki muso la jani oko nunu ye anu okuma kamiseni nunu. Akachala fe dukono na bebe la shia soro.
Ayo. Oko fe. Anga kunu sera chanchama sa mina nkwe mkunche. Amanga mawele lomfoko wali mando noye Madame Sangare Fatmata Diko ye. Nale dorotoro ye. Madame Sanogo Nyanya Sen ale presidente du conseil consultatif de famille. Ani Ahmed Tanti fokal wala ni mando nale madame Kulibali Selmata Jarayale askoma presidentie ni kuma ndi baga ku Fatmata Togolaye sedumbo ale benega ukuna jala bemba we gahi kante ni ko imbala jela akli jaga baba ku ye studio tamani nye mawe
le grand dialogue
sigika foba
e do woni wa makara
le grand dialogue l'émission de débat du studio tamani sur votre radio
chenne beri
halu mawni
chenne beri
sigika foba